Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 23 июнь, жекшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат. Жогорку кеңеш экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндө сунушту карап, бул аптада токтом кабыл алды.
Атамбаевка байланыштуу жеке өч алуудан, жеке таарынычтардан өйдө болушубуз керек. Ал мурда антип койду, мынтип койду деген ал өзүнчө маселе.
Алдыда узап бараткан жуманын бул жана башка урунтуу окуяларын апта түрмөгүндө талдайбыз. Эже сиңдилер берүүсүндө бул жолу өспүрүмдөрдүн арасындагы агрессиянын себеп кесепеттери тууралуу айтып беребиз.
Мисалы, үй бүлөдөн балага катаал мамиле көргөзсө, экинчиден балага кайдыгер мамиле кылышса, баланын муктаждыктары канааттандырылбаса, ичине көп нааразычылык топтолот да.
Алдыда ошондой эле сизди миң санат түрмөгү да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Берүүбүздү апта түрмөгү менен баштайбыз. Анда соңку бир жумада Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон урунтуу окуяларга себеп салмакчыбыз. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеш 20-июнда экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол жобосун тактаган депутаттык комиссиянын корутундусун колдоду жана атайын токтом кабыл алды. Комиссия Атамбаевке 6 айып такты. Ага ылайык экс-президент узурпация, кой таштагы үй салынган жердин мыйзамдуулугу, Кремтөөл Азиз Батукаевдин абактан эрте бошоп кетиши, АК Инвест компаниясындагы арам акчаны адалдоо фактысы, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча күнөө коюлуп жатат. Парламент токтомду башкы прокуратурага жөнөттү. Депутаттык комиссиянын төрагасы, Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуунун андан аркы жол жобосу тууралуу айтып берди.
Булдамаевкысы генералдык прокуратура ошол жана биз көрсөткөн шектенүүгө негиз бар деген 6 жагдай боюнча иликтеп, чын эле ошол боюнча регистрация болгон же козголуп жүрүп жаткан иштер бар, ошону карап чыгат. Эгерде ошондо негиздүү деп тапса, анда жогорку кеңештин тийиштүү комитеттери аркылуу сунуш киргизет, кайра жогорку кеңеш келет да, кол тийбестикти алууга негиз бар деп. Жок, бул 6 фактыга тең негиз жок десе, анда жогорку кеңешке келип биздин комиссиянын иши жокко чыгат.
Парламентте жыйынга катышкан 105 депутаттын 100 депутаттык комиссиянын корутундусун колдоп добуш берди. Каршы чыккандардын бири социал-демократтар фракциясынын депутаты Карамат Орозова. Атамбаев бийликте турганда ачык мактап жактаган, анын колунан сыйлык алып сыйын көрүп жүргөн депутаттар эми доомат айтып жатканын сындады.
Өкмөттүн курамына биз жогорку кеңеш бекитебиз. Фракциялар сунуштайбыз. Анан кайсы бийликти узурпация кылып алды биринчиден? Экинчиден ал эми берки бийликтер конкурстун негизинде өтөт. Ал эми куугунтук алып репрессия деп аташтар. Элдерди кылмышты ким козгойт? Өзү кылмышкерге. Ким иликтейт? Ким чечим чыгарат? Сот чечим чыгарат. Прокуратура иш козгойт. Тергөө органы тегирет. Эмне үчүн бул бийликти узурпация деген жериңизге мен такыр кошулбаймын.
Депутат Жанарбек Акаев болсо экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жеке өч алууга жол бербөөгө чакырды. Азыркы президенттин тушундагы мыйзамсыз иштердин алдын алуудагы парламенттин ролуна токтолду.
Атамбаевка байланыштуу жеке өч алуудан, жеке таарынычтардан өйдө болушубуз керек. Ал мурда антип койду, мынтип койду деген ал өзүнчө маселе, бирок биз системдик маселеде алганда фул абдан жаман өнөкөт болуп, кийин ар бирибиздин өзүбүздүн башыбызга келбесе экен деген тилекти айтып атам мен. Мына менин кесиптешим журналист Абдил Сегизбаев могул жерде отуруп алып, баарыбызга атырылганын жакшы билебиз да. Биз мындан ары эгерде президентке жардам беребиз, анын саясатын колдойбуз десек, биз жаңы икрамдарды, жаңы Манас Арабаевдарды, жаңы Абдил Сегизбаевдарды жаратпашыбыз керек. Эгерде ошондой көйгөй болсо, биз парламент чогула калып, бир муштумдай болуп, жалпы элдин коюп аткан талаптарын аткарганга толук мүмкүнчүлүк бар.
Коомдук ишмер саясатчы Эзимбек Бекназаров дагы Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы соңку жагдай боюнча пикирин айтып чыкты. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын объективдүүлүгүнө шек санады.
Атамбаев узурпация кылды десе же коррупция кылды десе, Атамбаев 7 жыл ичинде толук ушул парламенттин колу менен кылган. Парламент бекиткен өкмөт менен кылган. Өкмөттү парламент түзөт. Ошолор шайлайт, ошолор бошотот. Чет өлкөдөн келген кредитти жанагы инвестицияларды парламент ратификация кылат, закондоштуруп берет, анан өкмөт иштетет. Кээ бир айтып атпайбы, Атамбаевдин колу утуусу караган, колу утун карап койсо, коркутуп үркүтүп койсо эле ошондой добуш бере берет деген барбы? Андай жок да. Мыйзамсыз приказ болсо да, солдат да керек болсо аткарбай коюш керек. Ушуга окшогон нерселер бардыгы Атамбаевдин пайдасына чечилет. Ошол түзүлгөн комиссиянын составын, сапаты көп күмөндүүлүктү алып келет. Анткени ошо эки көпчүлүгү Атамбаевден жабыр тарткан, Атамбаевдин ичинде кылмыш козголгондор кирип алыптыр. А уголовный жазык процессуалдык кодексте ошондой комиссияларга кызыктар жебиреси жок адамдар кириш керек. Биз курултайда ошентип чечим алганбыз.
Депутаттык комиссия жыйын куруп жаткан маалда Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен соттолуп чыккан саясатчылар дагы билдирүү менен чыкты. Алардын бири Бектур Асанов экс-президентке чукул арада иш козголушу керек деп эсептейт.
Биринчиден, мамлекеттик бийликти узурпачылоо, уюшкан кылмыштуу, кылмыштуу түзүү, саясий жана экономикалык коррупциялык иштерди уюштуруу айы боюнча Алмазбек Атамбаевге карата чукул арада 10 күндүн ичинде кылмыш ишин козгоону башкы прокурор Өткүлбек Жамшитовтун биз бүгүн дагы бир жолу талап кылуубуз керек. Бул кол тийбестик деген саясий оюндар менен интригаларды жаңы кабыланып жаткан мыйзамды ишке киришин күтөбүз деген шылтоону токтотуш керек. Экинчиден, козголгон кылмыш ишинин алкагында Атамбаев өзү ооз көп түрүн мактанып жүргөн байлыгынын булактарын жана алардын мыйзамдуулугун текшерүү зарыл.
Анткени менен мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги боюнча түзүлгөн комиссияны саясат менен байланыштырды.
Бул маселе экс-президентке байланыштуу маселе саясатташтырбай комиссиясы жок эле мурунтан бери келаткан мыйзам ченемдүү жолу бар. Укук коргоо органдары мына биз жаңы президенттүү болуп Сооронбай Шарипович иштегенден бери эле ар кандай маселелер боюнча укук коргоо органдары иш козгоп атышат, камап атышат. Керек болсо жылуулук электростанция жанагы башка маселелер боюнча жогорку кеңеште отчет беришкенде бул тергөөнүн сыры бар. Эгерде Алмаз Атамбаевга түздөн түз көргөзмө берсе биз иликтейбиз, бирок топтоп атабыз деп келатышкан да. Ошол эле жол менен эгерде чынында эле Алмаз Атамбаевга материалдар топтолсо, кандайдыр бир иштерге аралашып болсо башкы прокурор жогорку кеңешке түз эле кайрылыш керек эле да, сунуш менен кол тийбестигин алгыла деп.
Экс президент Алмазбек Атамбаев болсо жогорку кеңештин депутаттарынын айыптоосу боюнча билдирүү таратты. Мурдагы мамлекет башчы анда парламенттин аракеттеринин артында азыркы президент турат деп сыпаттады. Атамбаев ага чабуул жасап жаткан депутаттардын өзүн репутациясы таза эместигин, азыркы президентке жагынуу үчүн жалган айтып жатканын кошумчалады. Бул жумада экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары белгилүү болгон Икрамжан Илмияновдун тергөөсү аяктап, иш сотко өткөнү калды. Коомчулукта шоопур деген кайман аты менен таанылган Илмияновго карата кылмыш иши былтыр сентябрь айында козголгон. Ага алдамчылык беренеси менен айып тагылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов ушул тушта Илмиянов менен анын жактоочусу тергөө материалдары менен таанышып жатканын маалымдады.
Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкы башкармалыгы тарабынан Илмиянов тарабынан алдоо жолу менен 150,000 Америка Кошмо Штаттары доллар акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. 2019-жылдын 10-июнунда тергөөнүн жыйынтыгында Илмиянов Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 204 беренеси боюнча кылмыш жасагандыгы тууралуу маалымдалып, андан кийин тергөө аягына чыккандыгы жарыяланды. Азыркы учурда Илмиянов жана анын жактоочусу ушул козголгон ишинин материалдары менен таанышып жатат.
Илмиянов 2018-жылдын 20-октябрында Орусиянын Татарстан Республикасы аркылуу Казань шаарынан Москвага, андан ары АКШга учканы жатканда кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Атайын кызмат Илмиянов президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турганда кайсы бир ишкерден 150,000 алганы тууралуу арыз түшкөнүн айтып чыккан. Ушул тушта социалдык тармактарда Илмиянов Алмазбек Атамбаевке каршы көрсөтмө берип жатканы тууралуу каңшар кеп тарап жатат. Депутат Асил Кудуранова жетектеген Социал Демократтар партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева муну кызыктар тараптардын чагымы катары сыпаттады.
Илмиянов показания бермек түгүл, тиги жанагы ошол иши боюнча өтүп жаткан иши боюнча да показания берген жок деп айтты да. Анан кантип ал ишин сутка өткөрдү деп айтып аткан да, тилесеңизчи тиякта бүт кыйрап атат иш депчи. Анан бул дагы эле баягы кармалган күнү эле башташпады беле ушундай маалыматтарды таратып каршы көрсөтмө берип атып жандай деп. Бул дагы эле баягы кезектеги эле чагым болуш керек деп ойлойм.
Бул жумада Кримтөөл Айзиба Тукаевдин мөөнөттөн мурда бошоп чыкканына байланыштуу камоолор уланды жана сотто айыпталган адамдардын бөгөт чарасы каралды. Азаттыктын укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактары кылмыш ишинин алкагында өкмөт аппаратынын коопсуздук, укук тартиби жана коргоону бөлүмүнүн мурдагы башчысы Марат Бекенов кармалганын маалымдады. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева баштаган дарыгерлер кармалган. Ошол учурда жооптуу кызматтарда иштеген бир катар адамдарга айып тагылып, камакка алынган. 21 июнда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Айда Салянованын бөгөт чарасын карап, тергөө абагында 26 августка чейин калтыруу тууралуу чечим кабыл алды. Ушул эле күнү Батукаев боюнча айыпталган мурдагы вице-премьер-министр Шамиля Захановдун дагы бөгөт чарасы каралды. Анда үй камагындагы мөөнөтүн узартуу тууралуу чечим кабыл алынды. Атаханов соттон чыгып баратканда журналисттердин суроолоруна толук жооп бергиси келген жок. Ал тергөө менен кызматташып жатканы белгилүү. Жогорку кеңеште ички иштер министрлигинин өкүлү Мырзалы Жумаев суракта Атаханов Батукаевдин ишинде Атамбаевдин атын атап жатканын билдирген.
Сиздер ал тергөө иштерин жүргүзүп атасыздар да. Ошондо экс президенттин аты аталып атабы?
Тергөө учурунда бизде мурунку өкмөттөн вице-премьер-министр Шамиль Атаханов боюнча биз текшерүүлөрдү жүргүзүп туруп, ал өзүнүн сурак протоколунда көрсөткөн атат. Ошол бошотууга Атамбаевдин катышы бар, тапшырма берилген деп.
Эми эл аралык жаңылыктарга келелик. Бул жумада АКШ менен Ирандын ортосундагы жаңжал курчуду. Тегерандагы Ислам революциясынын сакчылары корпусу 20 июнда америкалык пилотсуз учак атып түшүрүлгөнүн айтып чыгышты. Окуя Ирандын түштүгүндөгү Хармозган провинциясында болгонун, пилотсуз учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалымдады. АКШнын борбордук командачылыгы башында бул маалыматты четке каккан, бирок көп өтпөй Иран дронду атып түшүргөнүн ырастап, окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп америкалык дрондун атып түшүрүлүшүнө жооп иретинде Иранга каршы сокуу уруу буйругун бергенин бышыктады. 21 июнда буга байланыштуу бир нече твит жазды. Анда Ирандагы УШЧ-га сокуу урууга буйрук бергенин, бирок чабуулга 10 мүнөт калганда бул оюнан айныганын, 150 адам өлүшү мүмкүн деген маалымат түшкөнүн жазды. Мунун алдында Тегеран АКШнын пилотсуз учагы Ирандын аба мейкиндигин бузганын ырастаган далилдер бар экенин айтып жаткан. АКШ Иранды мунай ташыган танкерлерине коюлган чабуул үчүн кайрадан айыптап, жакынкы чыгышка миңдей аскер жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алган. Тегеран өз дерегин айтылган дооматтардын баарын четке кагып келет. Египеттин бийликтен кулатылган президенти Мухаммед Мурси сот залында жүрөгү кармап өлдү. Ал тынчылык тууралуу тагылган айып боюнча соттолуп жаткан. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Мурсинин өлүмүнүн себеби эл аралык деңгээлде иликтениши керек экенин айтып чыкты.
Зира о кадар ки ailesine Muhammed Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkak ve
ал эл аралык коомчулуктун, маселен Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын деңгээлинде көңүл бурдурууга колдон келишинче аракет кылууга убада берди. Стамбулда Египеттин экс-президентинин арбагына багышталып Куран окутулду. Батага барган Эрдоган Мурси өз ажалы менен өлгөнүнө ишенбей турганын айтты. Египеттин тышкы иштер министри Ахмед Хавес түрк президентинин атын атабай анын айткандарын сынга алды. Мурси араб жазуу учурунда Хосни Мубарак бийликтен кулатылгандан кийин 2012 жылы президенттик шайлоодо жеңип, Египеттин тарыхында демократиялык жол менен келген алгачкы жетекчи болуп калган. Бирок бир жылдан кийин аскердик төңкөрүштүн жыйынтыгына кызматтан кетирилип, мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү жана башка тарапкерлери куугунтукка кабылган. Анын ордуна азыркы президент Абдул Фатах ас-Сиси бийликке келген. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жеринин душманысыңарбы?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо алорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өспүрүмдөр, улан кыздар арасындагы агрессиянын себептери эмнеде? Аны алдын алууда ата-эненин ролу кандай? Эже-сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы дал ушул темага арналган эле. Анда аны Айгерим Акылбекова алып барат.
Эже-сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эжесиңдер кийин угуңуз.
Саламатсыздарбы? Эфирде эжесиңдер берүүсү. Биз бүгүн өспүрүм улан кыздарда агрессия жана анын пайда болуу себептери туурасында баарлашабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова. А дегенде студиянын конуктору менен тааныштырып өтсөм, алар психолог Перизат Асылбаева, коомдук активист Гүлия Алмамбетова, жана Айчүрүү кыздар лицейинин мугалими Кымбат Турбатова. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Жогоруда мына теманы айтып кеттим. Өспүрүм улан кыздарда агрессия деп. Анан соңку учурларда ушул мектептеги тестер окуучу өзгөчө кыздар арасында дагы бири бирине үстөмдүк кылып, урушуп, мушташып, а түгүл жакында эле болушту, бир окуя болду. Анда бычакташып, анан 3 кыз натыйжада ушул ооруканада дарыланып жатат. Мындай окуялардын чыгышынын себеби эмнеде болушу мүмкүн? Перизат айма дегенде сизден баштасакчы, бул агрессия баягы жөндүн жөн эле пайда болуп калган жок да, кече же бүгүн турабы?
Албетте, эгер агрессияны алсак, бул деген психикалык энергия деп коет да. Негизи агрессия барысында эле бар. Эгер ал агрессия деген жаратылышка, табигаттан бизге атайын ошондой түзүлгөн. Эмнеге керек ал? Бизди өзүбүздү коргогонго, же болбосо өзүбүздүн тукумубузду коргогонго керек да. А бирок өспүрүмдөрдүн алардын өзгөчөлүктөрү бар эмеспи? А өзгөчөлүктөрүн эгер токтосок, анда 3 себеп болушу мүмкүн да. Биринчи ал биологиялык себеп. Биологиялык себеп дегенде азыр акыркы изилдөөлөр боюнча, мына дүйнө жүзүндө психологтордун изилдөөлөрү боюнча мээни изилдөө кылганда азыр өспүрүмдөр курагын жанакы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму курагын узартканда эмнеге 19 жашка чейин деп кылышкан расмий түрүндө, а бирок кээ бирки өлкөлөрдө 21 жашка чейин да.
21 жаштан өспүрүм деп эсептелет.
Ооба, эмне үчүн ошондой? Анткени адамдын, баланын мээси 25 жашка чейин эле араң эле калыптанып бүтөт экен. Ага чейин балдардын жанакындай инстинкттери, жанакындай өздөрүн жакшы мындай тээлей албай калышат да, эмоцияларын. Анан кийин араң эле ошо 25 жашка жакын келгенде токтолушуп кичине түшүнө башташат да. Экинчи себеби болсо ал психологиялык себеп. Бул деген балага каратылган мамиледен. Мисалы, үй бүлөдөн балага катаал мамиле көргөзсө чоңдор, ата энелер мисалы же дагы бирөөлөр. Экинчиден балага кайдыгер мамиле кылышса, баланын муктаждыктары канааттандырылбаса, ичине көп нааразычылык топтолот да. Ошо нааразычылык анан кийин үй бүлөдөн чыгара албайт, анткени аяктан басып турушат да. Анан сыртка чыкканда ал аябай мындай взрыв болушу мүмкүн да. Ал агрессия эч жака кетпейт. Негизи агрессия эки багытка кайрылышы мүмкүн. Бир багыт, эгер баланын өз ал жанагы өз баалоосу төмөн болсо, анда өзүнө кайрылып ал депрессия, суицидке алып келиши мүмкүн. А эгер бала деген кичине мындай өзүнө тыңыраак болсо, ал агрессияны сыртка, коомго чыгарат.
Башкаларга көрсөтүп,
башкаларга чыгарып алат да, анан эс алып калат да ошентип.
Гүлайым, а сиз ушул соңку учурда өспүрүм улан кыздарда, анчынан кыздарда агрессия көбөйдү дегенге кошуласызбы?
Негизи эле биздин коомдо бул агрессиянын масштабы абдан көбөйүп жатат. Эмне болсо эле ызы чуунун күбөсү болуп атабыз. Бир жакшы маанай, жакшы кабарлар бизди таң калтырбайт. Азыр ар бир информациялык сайтты ачып көргүлөчү. Бул 90% баягы агрессия менен байланыштуу кабарлар да. Эми ошолордун баягы көрүп окуган санын карасаңар абдан эле көп. А позитивдүү кабарларга бизде көңүл жок. Сүйүүгө көңүл жок, боорукерлигиге көңүл жок. Бул абдан өкүнүчтүү окуя, абдан өкүнүчтүү тенденция. Бул эми масштабдары чоңоюп жатат. Кантип токтотуш үчүн бул эми баягы националдык масштабта бир жакшынакай чоң иш чаралар керек. Сөзсүз катары ыкчам убакта керек болуп атат да.
Чын эле, мисалы сиз айтсаңыз, мен өзүм дагы мынтип жөнөкөй эле үйдөн жумушка келген чейинки абалды элестетип кеттим. Баягы биз жаштар, өспүрүмдөр агрессивдүү дегенибиз менен чоңдор да агрессивдүү да. Мисалы маршруткага түшсөң, соодагер, мисалы кечээ эле таксист менен ушул агрессивдүү маанайдан экөөбүз талашып, анын да маанайы
жөндөн жөн эле.
Жөндөн жөн эле. Болбогон кеп, болбогон эле.
Бир аз мүнөт убакыт өткөндөн кийин таң каласың, ай
эмне
жүндү болду?
Мен да ошентип да.
Таң калыштуу нерсе да.
Мен Гүлайым айымга кошулат элем, анткени жана үчүнчү себеби ал социалдык себеп деп коет. Социалдык балдардын жөндөмдөрү жок да, бири бирине баарлашуудан, тил табышуудан
түшүнүшү
жок. Анткени азыркы заманда баары дегенде өзүмчүлгө көбүрөөк багытталган индивидуалдар да баардыгы. А мындай групповой ишке же болбосо бири бири менен маек түзүүгө кадимкиде жанакы көндүмдөрү жок болуп атпайбы? Ошондон дагы анан сиз айткандай негизи чын эле мен кошулам толугу менен, анткени жана массалык маалыматтарды ачкан да ошол эле ютубтарды ачып балдар көрөт да өздөрү. Ал жерден ошондой жалаң эле негатив болгондо анан өспүрүмдөр ошолорго карап эле анан үйрөнүшөт да.
Кымбат айым, сиз ушул жалаң кыздар окуган лицейде мугалим болуп иштейсиз. Сиздин байкооңуз боюнча кыздардын бири-бирине болгон мамилелери кандай? Анын биз жогоруда айтып өткөндөй бири-бирине болгон бир үстөмдүк кылуулары, бири-бири менен түшүнбөстүктөр болуп келген учурларды сиз байкайсызбы?
Ооба, кээде ар кандай учурлар болот. Негизи биздин лицейге кыздар 7-чи класстан кабыл алынат.
Бул баягы өспүрүм учурунда,
өспүрүм учурунда кабыл алынат да, анан алар ар кандай чөйрөдөн келишет. Эң кыйын болгон биздин лицей үчүн ошо 7-чи класста баягы кыздар Перизаты же айткандай баягы социумга кошулганда кыйналышат. Эмнеге? Анткени алар бир өзүнүн үйүндө комнатасы болгон, жеке бир территориясы болгон, бул менин буюмум деген нерсе болгон. Андан кийин биз мектепке келет да, жатаканага келет. Ал жерде андай бул меники деген жок, бардыгы жалпы колдонула турган нерселер. Ошол жерде бири-бирине түшүнбөстүктөр пайда болгон учурлар болот. Андан кийин кээ этаптарда кыздар баягы коомго көнөт, анан башка адаптация болгон башка проблемалар чыга баштайт. Ал проблемалар уже мурда үй бүлөдөн көргөн нерселер келет да. Ата эне кандай мамиле кылат окуучуга, ошо кызга? Ошол нерсе мындай күзгү сыяктуу отражение болуп келет да. Үйдө кандай мамиле болсо, биз ошону кыздардын үстүнөн көрөбүз да.
Ошол эле учурда көзгөчө ушул жатак мектептерде бири бирине болгон үстөмдүк бир ачык айкын байкаларын айтып жатышпайбы? Мисалы э социалдык тармактарда деле айтып жатышат. Анткени алар кирээн кечке чогуу бирге баягы үйүнө деле барбайт дегендей, бир дем алыш күндөрдү эске албаганда алардын арасында бир созулган, мүмкүн катпаган же гиперактивдүү, өтө бир энергиясы ашып ташкандар болушу мүмкүн. Алар менен силер кантип иштешесиңер? Баарын кантип көзөмөлгө алат?
Жатак мектеп, жеке мектеп болгон үчүн ар бир окуучуга өзүнчө мамиле кылынат да. Бир класста 25 окуучудан өтпөйт саны боюнча. Анан бир класста бир класс жетекчиси менен тарбиячысы дагы болот. Алар биз эми ар бир окуучуга индивидуалдуу мамиле кылганга аракеттенебиз. Алар ар бир бала бир индивидуум да, бир жеке бир дүйнө, ал ичинде бир сыр, купуя сыры бар да, ошого жараша ошонун кандай ошо кызга кандай мамиле кылышты үйрөнүп, ошонун жолун таап, эгерде ошондой агрессивдүү элементтер болгон болсо, ошонун ачкычын тапканга аракет кылабыз да. Эмне себептен келип чыгып атат? Бул үй бүлөдөнбү же ошо коомго келгенде бир нерсе туура эмес болду? Анан алардын дагы жүрүм туруму ар кандай болот. Кээ бир агрессиясындай бир нерсени ыргытып Перизат эже айткандай явно көргөзгөн болсо, кээ бир ичинде катып депрессияга,
бул да жаман да,
бул дагы жаман. Ал ошо өзүн өзүн жеп, кийин ошо өзүн жек көрүп, кийин контроль кылбаса суицидке чейин алып келе турган нерселер бар да. Муну менен мугалим жеке иш алып барат ар бир окуучу менен.
Адистер ошо айтып келет. Азыр мынакей биякта мугалим педагогдун дагы айтканы угуп атабыз. Ар кандай үй бүлөлөрдөн ар кандай ошо ата эненин тарбияны көргөн балдар эме иштеп жатабыз деп. Анан айрым адистер айтып жатат, ушул биз азыр баягы 90-чу жылдын башында миграцияга кеткен ата энелердин балдары менен иш алып барып атабыз.
Ошол
баягы мээримден өксүгөн балдар азыркы күндүн ушул маанайды, ушул окуяларды алып келип атат деп айтат да. Сиз буга кошуласызбы психолог катары?
Толугу менен кошулам. Анткени кичинекей кезде бала деген жанакы мамиле түзүүнү ата энени көрүп туруп ошо мамиле түзүү моделди алат да өзүнө. А ошол учурда ата энеси калтырып кеткен болсо, бир мигранттын балдарын мисал кылалык, ал балдар деген абдан куса болуп жаман болуп, анан ичинде нааразычылыгы топтолуп, анан жанагы ызалык калып калат да. Анан кийин чоңойгондо алар ошо ата эне эмес, жана сокур сезим аркылуу деп айтылат да, ошо эле таарыныч ыза болгонун үй бүлөсүнө которуп келишет. Мисалы ошол эле жолдошуна нааразы болуп эле, таарынып эле, өзү да билбейт эмне үчүн, жек көрүп эле, атасы тыштап кеткен кыз мисалы ошо эркектерге жалпысынан тарыныш болушу мүмкүн. Апасы тыштап кеткен балдар дагы ошондой болушу мүмкүн да. И албетте мен толугу менен кошулам. Бул деген 90-чу жылдары көп балдар кароосуз калган, аталар көбү жумушсуздуктан ичип кеткендер да болду, жумуш таппагандар да болду, өзүн жоготкондор да болду. Апалар болсо жанагы коммерсант болуп, чылнок болуп, жана чылноочу жетишип кетип калышканда балдар тарбиясыз калып калган. Экинчиден эң маанилүү бул мээрим, анан жылуу мамиле керек да балага. Ал жана гүлдү сугаргандай эле күнүгө балага күнүгө сүйлөшүш керек, күнүгө ага жылуу сөз айтыш керек, күнүгө эркелетиш керек, күнүгө анын эми жана көйгөйлөрүн талкуулаш керек. Ошондо бала үйрөнөт кантип мен коомдо өзүмө алып жүрөм деп. А ошол учурда бала деген ошондой тарбияны жакшы албай калса, көңүл буруну мээримди албай калса, анда албетте бала деген жанакы эме толугу менен жакшы өнүкпөй калат да психикасы. И ал ошондо ар кандай агрессивдүү же жана кылмышкерликке алып келиши мүмкүн. Же болбосо өксүп калат, абдан өксүп калат, же болбосо психикалык ооруларга алып келиши мүмкүн. Ооба, түнтүп-түнтүп болуп, чүнчүп, депрессия болуп, бирөө менен жанакы мамиле түзгөндөн коркуп калышат, жакындыктан коркуп калышат да.
Биздин коомдо ушу көбүнчө балага болгон тарбияда жана жоопкерчилик көбүрөөк энелерге бир жүктөлгөндөй туюлат.
Жүктөлгөн.
Анан бирок байкасаңыз мына базарда барбы, бир кара жумушта иштеп аткан, ушул эле азыр деле аял кишилер отурабыз, э кайсыл жерде көрбө энеге ошол эле маалда үй бүлө багуу, балаңды да багуу, тиричилик акча табуу ансыз деле баягы түйшүк көп да. Ал деле өзү ошол агрессивди, негативдүүнүн баарын баягы эшиктен сырттан алып келет, анан келип балага да ошону бериши мүмкүнбү? Мүмкүн ушул сыяктуу жагдайлар дагы таасир берип аткандыр.
Абдан көп таасир берет. Анткени баягы сиз айтып кеткендей, баягы социалдык рол болот, э? Бирок социалдык ролдон сырткары баягы психологияда дагы бир термин бар, паттерн деп коет. Ошол биздин нукура кыргыз паттерндарды жоготуп жатабыз. Мисалы үчүн сиздер эле бул эми баягы журналисттик форматта сиздер дагы салым кошуп атасыз, кайра унутпастык кылыпчы. Анткени эжесинди деген да паттерн бар эле бизде. Анткени эжесин көрүп сиңдиси өсөт деген сөз бар, ал бекер болгон эмес. Азыр биз кандай эже сиңдин көрүп атабыз? Карап койгулачы баягы биздин эле жанагы сары пресса деп коебуз, э? Анда деле толтура. Тигиниси тигини сабаптыр, тигиниси тигини ылдаптыр. Алдаптыр. Анда дагы такыр дагы бир жакшы позитивдүү үлгү жок. Позитивдүү паттернди кайра жараткан жокпуз. Биздин мамлекеттик психологиянын мектеби жок деп айтсам туура болот.
Идеология да жок.
Идеология жок. Бул эми биздин жалгыз эле идеология, бул эптеп-септеп оокат кылмай.
Материалдык багытта.
Анан кийин экономикалык негиз жок болгондо бунун баардыгы жоголуп атпайбы? Ошол паттернарыбыз, паттерн жок, үлгү жок. Эң негизги маселе менин оюмча бул бизде сүйүү, биздин коомдо сүйүү тайып баратат.
Атеми демек материалдык муктаждыктарга көрөк басым жасап атабы?
Ошондо баягы материалдык муктаждар бизди басып кетти. Кадимкидей эле баягы сиз айткандай гүлдү сугуруп атканда, мисалы үчүн Монтессори педагогикасында мындай бир талап бар. Бир күндө балага мээримди чачып туруп 9 жолу кучакташ керек.
Ооба.
3 жолу кеминде бетинен өөп, чейкесин сылаш керек. Каякта келерден кечке чейин оокат, оокат, көр оокат, өөкөттүн баарын тең алып кеткенсип,
кээде балдарын көрбөй да калат.
Балдарды көрбөйт. Аны айтасызбы, мен өзүм эле тиги демалыштык энемин. Мен баламды бир жумада бир көрүп, мени мээримди чечем, чачам да. Ошого да өкүнүчтүү болом, бирок сиз туп-туура айтыңыз. Толук балага, кыз балага өзгөчө мээримди ата энесинен мамасы болобу, папасы болобу айырмасы жок. Чоң энеси болобу, тай энеси болобу, апасы болобу, негизи мээрим сүйүүнү чачпасак болбойт.
Эжесин билер, кийин оңуз.
Кадырман көрүүчүлөр, сиздер эжесине берүүсүн көрүп жатасыңар. Биз бүгүн өспүрүм улан кыздарда агрессия жана анын пайда болуу себептери туурасында сөз кылып жатабыз. Эмесе дагы бир студиянын коноктору сиздерге салып өтсөм, алар психолог Перизат Асылбаева, коомдук активист Гүл Алмамбетова жана Айчүрүк кыздар лицейинин педагогу Кымбат Турбатова. Кымбат айым, азыр биз буга чейин ушул балдардагы мээримдин жетишсиздиги, анан мээримдин бир өксүгү туурасында сөз кылбадыкпы? Сиз бир мүнөздөп баяндап айтып берсеңиз, чын эле ушул ата эненин сүйүүсүнөн четте калган, сүйүүсүнөн бир албай калган бала кандай болот? Ал сабакка болгон көңүл буруусу, өзүн алып жүрүүсү кандай болот?
Бул ата эненин мээриминен эксип калган балдар өтө белгилүү болот да, бир караганда эле педагогтор көргөндө түшүнөт да. Бирок бул миграция маселесинде айтып өттүңөр, мен мисал келтиргим келет да. Мен биздин мектепте андай окуучулар бар, ата энелери ошо акчанын аркасынан кетип чет мамлекетте иштеп жүргөндөр бар, андай бир 20% жакын ушундай биздин лицейде бар да. Бирок ошол ата энелер деле чет жакта жүргөндөрү деле бир күндө 2-3 жолдон чалып, кызын ал акыбалын сурап, эмне кылып атасың, пландарың кандай деп баягы сырларын бири бири менен чечишкен кыздар, алар баягы мээримден артта калган эмес да. А кээ бир учурларда ошо биз чогуу эле жашап жүрүп, анан ой коюп турчу сен, мен азыр могу ишимди бүтүрүп алайын, не до тебя деген учурлар бар да. Ошондо бала баягы мен эми ата энеме кайрылганда мага баары бир көңүл бөлүнбөйт экен да деп баягы
стресс болуп ошол ичинде калып анан келип мектептен чыгарганга аракет кылат да анын чыгарганын түрлөрү ар кандай болот. Сабакка көңүл коюлбайт же болбосо өзүнө көңүл буруш үчүн бир нерсени кылат да же бир атайын кылбайт өзүнө көңүл бурганга аракет кылат да.
Анткени ошол көңүл жетишкен эмес,
көңүл жетишкен эмес, ошол ата эненин жетишпеген көңүлүн мугалимдерден, классташтарынан же тарбиячылардан талап кылат да. Агрессия жоготуш.
Ушул маалда жоготушуп атпайбы? Агрессия жоготуш, мага көңүл буруш үчүнчү. Баягы жакшылык менен бурулбай, анткени баарыбыз коом өзүбүз көндүрүп атпайбызбы?
Ооба.
Ызычууга көңүл буруп, сүйүүгө аз бурупчу. Өзүбүз ал моделди көрсөтүп бергенбиз ошол эле кичинекей кыздарыбызга. Эй, карап көргүлүчү мына белгилүү кишилерди карап көргүлүчү. Ким бирөөсү эле. Кечирип коюңуз, мен да ошого катыштым, сөгүнбөйүп. Мен деле үлгү болгон жокмун. Мен бирок мен өзүмдү тартып туруп кечирим сураганга дагы мүмкүнчүлүк түздүм. Анткени бул баягы агрессияны чыгарыш оңой. Ошол агрессияны аныктап, анан кийин өзүңөн анализ кылып, анан кийин психологиялык да бир термин бар, бирок психология философиялык термин бар да, рефлексия болуш керек. Рефлексия жок, агрессия көбөйө берет.
Дагы бир нерсе кошуп кетким келет. Ата энелердин өзүндө мээрим төгүү деген түшүнүк туура эмес түшүнүшөт да. Алар мен материалдык тараптан бул балама бардык нерсени алып бердим, демек мен көңүл буруп атам деген түшүнүк бар.
Мен тарбиялап атам дейт.
Мен тарбиялап атам дейт. Негизи балага материалдык нерседен дагы мындай чогуу убакыт өткөзүш, балким акча талап кылынбаган эле чогуу барып паркка прогулкага барып келиш, же кино көрүш, же отуруп ошол эле тамакты бирге жасоо бул балага дагы көбүрөөк нерсени үйрөтөт да. А биздин көпчүлүк учурда ата энелер мен сени окутуш үчүн ушундай иштеп жүрөм, сенин айыңан мен кеттим, сенин айыңан мен
талаалап жүрөм,
же ушуга окшогон нерселерди айтат. Бала андай сөздү уккандан кийин, демек мен эч кимге керегим жок экен да, анда мени эмнеге дөрөдүңөр деген ушундай бир нерселер пайда болот да, анан депрессияга кайра түшөт, же баягы эле агрессиянын жолуна кайра түшкөн учурлар болот.
Ошо депрессия узакка, мүмкүн узакка созулган депрессия дагы агрессия аркылуу чыгышы мүмкүн деп да айтып
атат. Ооба, албетте, жана өспүрүм курактан нактан ошондой чыгат да. Депрессия деген эгер алсак, ал эки жумадан көбүрөөк узакка мүнөткө созулган маанайы абдан төмөн болсо, маанайы жок болсо, ошону депрессия деп айтсак болот да. Депрессия учурунда негативдүү ойлор болот да, ой жүгүртүүлөр, мына жалган ойлор келе берет. Кымбаттайым айтканда, эми эч кимге керегим жок, мени эч ким түшүнбөйт, келечекте мен жакшылык эчтеке күтпөйт деп. Анан бул жердеги пикирлерге толугу менен кошулам мен. Негативдүү көңүл буруу боло берсе балага, мисалы бала жакшы бирдемке кылса эч ким көңүл бурбайт, ага жакшы жылуу сөз айтышпайт. А тескери терс бирдемке кылып койсо эле басагал ойлонуп уша берсе, анда бала ошо паттернге көнөт дагы, анан өзүнө компенсация кылыш үчүн атайын эмес, неосознанно деп коет, аны бирдемке кыла берет да,
агрессияны көбөйтө берет, түшүнбөй.
Кандай болсо дагы ошо көңүл бурдуруш керек да,
максатка жетиш керек.
Ооба, максатка жетиш керек. Анан кийин ошол үчүн позитивдүү жакка көңүл буруш керек. Жанакы Шалва Аманышвили деген абдан мындай педагог бар эмеспи, доктор психологических наук. Ошол бир эмени ойлоп тапканда, метод зеленой ручки деп. Мисалы бала деген каталарын мектептен кызыл ручка менен чийип-чийип мугалимдер аябай анын аягында жаман жана төмөндүккү баллды койсо, бала аябай стресс болот экен дагы. Ошол эле диктант алып, мисалы жашыл ручка менен туура кылган жерлерин
белгилеп,
белгилеп, анан кийин балага ошону көргөзсө, бала канча нерсени туура кылыптырмын, буну калганда туура кылыш керек деп умтулат экен. И тарбияда да ошондой болуш керек. Кызым, айланайын, азаматсың, ошону туура абдан сонун кылып турсуң деп ошол жерин байкап туруш керек.
Мактабайт туура. Биз балдарда абдан кез-кез деле мактайбыз. Мисалы сиз эне катары айтсаңыз, сизде бир өзгөчө бир ыкма барбы? Ошол тарбия ыкмасы. Мен ошол Монтессори ыкмасын пайдаланам. Анткени мен баягы балам төрөлгөндөн бери баштап бир да жолу муси-пуси деген жокмун. Такыр эркелеткенде башкача эркелеттим. Мен айттым, бирдемке кылып коет. Аны бирдемке кылып койгондо мен ага түшүндүрдүм. Бул биринчи баалуулук, бул кишинин турмушу, кишинин негизи эле бул баягы жашоо. Анан кийин кишинин эмоциялары баягы баалуу болот деп. Анан кийин жаңы эле айпад алганбыз да, аны уруптуруп сындырып салды. Анан мен карап турдум, анан мен минтип койдум. Бул эле айпад, бирок мен сени жакшы көрөм деген ошону аябай сезип калыптыр.
аны 4 жашында жазады эле эмне чекти айпад сайпад жана гаджеттерге башкача аяр мамиле кылат. Анткени ошондо мен үлгү кылып көрсөтүп берип койдум. Анан кийин сиз абдан туура айттыңыз, экөөбүз дүкөнгө барып келгенде да жөн эле иштеп алабыз. Ушуну абдан баалайт да менин улумчу, абдан баалайт.
Жөн эле сүйлөшүп,
чогуу барып ошо.
Чогуу барып сүйлөшүп, анан кийин жумуртка бышырам деди, жумуртканын баарын жанчыды, сынды, акыркы жумуртка болчу, акчам да жок болчу. Бирок ошого да мен шек билешкен жокмун, бул баалуулук депчи. Ошону да тутуп калыптыр да. Ата эне кандай үлгү берсе, ошол баалуулуктан баары тең баягы кадимкидей эле сиңет экен бул кичинекей бала. А бирок
баардык үйлөр да мындай эмес.
Алсыздыгын көргөзүп коюп, анан эле балдарга чыгарышат да негизи. Мен толугу менен кошулам.
Ошол агрессиялык моделди биринчиден ата эне көрсөтүп берип атат.
Кичинекей балдардын баардыгы азыр телефон колдонот да, көрөт ошол жерден, интернетти ачса, мультфильмдерде зордук, зомбулук сценалары бар да.
Контенти агрессивдүү.
Ошон үчүн ата энелерге дагы сураныч, ошо балага телефон бергенде дагы эмнени көрүп атат. Анан берсе дагы бир убакты ченеп туруп ушул нерсени көрсөң болот деп
же эргеп
булгап башка тилде болсо да азырынча сиз айткандай өкүнчтүү кыргыз тилинде жок болуп атат. Орус тилде болобу, англис тилде болобу, ичиндеги содержаниясы мындай добрый мультиктер болсо ошону көргөнгө көрсөтсөк балдарга ошол дагы келечекте жакшы болот болуш керек. Ал үйрөнүп атат.
Санариптик жоопкерчилик керек болуп атат бизге. Азыр санарип ар бирибиздин турмушубузга кирди, бирок санариптик жоопкерчилик бизге баарыбызга жетишпей атат. Жана сиз айткандай эле фильтр керек да. Фильтр жок, биз балдардын баарын жоготобуз, кийинки моунду жоготобуз.
Анан жанагы мектеп окуучулар арасында адатта ушундай бир урушталаш же өзөчү чыкканда эле дароо мугалимдер менен ата энелердин ортосунда дагы бир талаш ырбай баштайт. Адаттагыдай эле ушул ата эне көбүнчө мектепти, өзгөчө бул мугалимдер жамаатын күнөөлөгөнү көп болот да. Сиздер жоопкерчилик алышыңыз керек, мен эмне үчүн акча төлөп силерге окутуп атам деп. Мугалимдин ролу кандай? Ушундай бир окуялар. Тарбия жагы бул толугу менен ата энеде болуш керек деп ойлонуп, бирок мугалим дагы силер муну тарбиялашыңар керек деп карап турбай, ата эне менен мугалим чогуу иштеш керек. Мектепте болгон кандайдыр бир кемчилиги болсо ошону ата энеге чалып, эже байке ушундай нерсе болуп атат, келиңиз чогуу иштейли, мунун үстүндө иш алып барышыбыз керек деп чогуу иштегенде
бул жакшы модель. Негизги модель башкача. Сенин балаң тынчып алып тур, мынтип алып тур деп кайрылды чу.
Бирок биздин мен өзүмдүн жеке практикамда болгон нерсени айтам. Анткени мен ошо 9 жыл болду лицейлерде иштеп келем. Бул жерде балким башка мектептерде башкачадыр, бирок лицейлердеги система ушундай да. Бир нерсе болсо ошону алдын алып, ата эне менен биринчи иш алып барып, кээ бир учурларда ата эненин өзү менен да иштеш керек болот.
Эжесин билер, кийин уруңуз.
Кадырман көрүүчүлөр, сиздер эжесиздер берүүсүн көрүп жатасыздар. Биз бүгүн өспүрүм улан каздардагы агрессия жана анын пайда болуу себептери туурасында сөз кылып жатабыз. Студиянын конокторунда бир эсиңиздерге салып өтсөм, алар психолог Перизата Асылбаева, коомдук активист Гүл Алмамбетова жана Айчүрөк кыздар лицейинин мугалими Кымбат Турбатова. Перизата эми сиз айтып өттүңүзбү, мен мисалы аймактарга барам депчи, аларда баягы аракет кылат, бирок маалымат жок деп. А негизи ушул психологдор барбы ал жакта? Сиз сыяктуу балдар менен иштеген адистер жетиштүү элеби? Мүмкүн ата эненин күчү жетпей жаткандыр балдар менен иштешкенге.
Абдан сонун суроону айттыңыз, бул абдан мындай көйгөйлүү маселе да. Психолог адистер жетишпейт. Анан мен деген мындай жалган дагы маалымат айтпайм, бирок штат жок да мектепте. Мага айтышкан да мындай штат не предусмотрен деп психологко. Ошол үчүн азыр соцпедагог адистерди абдан окутуп жатабыз. Анткени соцпедагогтор алар өзүнүн накта иши ошо да, өспүрүмдөр менен иш алып баруу, анан алардын ата энелери менен, алардын үй бүлөлөр менен. А бирок психологтор эгер жакшылап окутуп ар бир мектепке кылса, алар жанакы чет мамлекетте жанакы вахтеры суицида деп коет да, анан агрессияны дагы ошол алдын ала иштерди атайын жүргүзүшөт дагы, жакшы жакшы сонун иш аракеттерди өткөрүшөт дагы. Ошого жараша алар ал жерде азыраак болушу мүмкүн. А бизде бирок жакшы адистер окуп келатат, жаңы эми жаңыдан кирип келатышат, аларды көбүн окутуш керек. Аларды окутуш үчүн жакшы мындай маалыматты туура жеткизиш керек аларга, жүрөгүндө ойготуп мындай принцип бар да, бирөөнү окутуп атканда акыл эсин, жүрөгүн, анан колдорун үйрөтүш керек да. То есть инструмент бериш керек колдоруна. Ошол эле методикаларды кантип бала менен тил табыш керек. Бир эле мисал айтып кетейин, чет мамлекетте бир мындай эме бар да, метод язык жирафа деп коет, аны жирафтын тили. Эмне үчүн язык жирафа? Ал бири бири менен конфликтсиз жана сырдашканды, конфликтсиз сүйлөшкөндү үйрөтөт да, оңой эле формуласы. Эмне үчүн жирафты алышкан? Анткени бүт жаныбарлардын арасынан жирафтын жүрөгү эң чоң экен, и бою дагы бийик болгон үчүн ал келечекти көрөт да, келечекти көрөт. Мисалы, бүгүнкү күндө биз эмне кылсак, эртең кандай ошо эмеге кесепет кандай болот деп ошого алып келет да. Ал абдан оңой. Мисалы, баланы деген кээде мектептен бир күнү кечигип келди деп коюк. Апасы абдан ата-энеси аябай кайгырышат, стресс болушат, кайыкта жүрөт деп ар кандай фантазия болот. Анан кийин Кудайга жалынышат мисалы. О Кудай, балам аман эсен келсе экен, ошо эле керек мага деп. Анан баласы болсо мисалы, достору менен аябай сонун маанай менен келип, унутуп калган телефонду, убакытты унутуп калган, үйгө кирип келсе анан кийин ата-энеси эмне кылат, кандай реакция берет?
Урушат.
Албетте урушуп киришет э.
Болсага жинетет да урушпайм.
Урушканда деген жанагы сен мындайсың, сен акмаксың, сен эмне бизди ушинттиң, сен бизди нерв кылдың деп сен деген көп жана обвинениялар болот да. А жираф тили боюнча балам, сен аман эсен келгенге мен биринчиден абдан кубанычтамын. Экинчиден мен абдан кайгырдым деп өзүнүн сезимдерин айтыш керек. Мен абдан кайгырдым, билесиң эмне үчүн? Мен сени жоготкум келбейт, анткени сен мен үчүн ушунчалык эң баалуу адамымсың. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Кийинкиде мага айтып жүрчү каякта жүргөнүңдү. Мен сени кое берем, бирок экөөбүз келишим түзөлүк. Макулбу? Каякта жүрөсүң, ким менен жүрөсүң, качан келесиң? Ошол эле үч суроого жооп бер мага деп. Ошонткен де бала деген маанай да бузулбайт, ыза да болбойт, тарынбайт дагы өзүнүн кадыр баркы да басылбайт.
Бала да ишеним да пайда болот да.
Ооба, ишеним, анан жоопкерчилик пайда болот. Мисалы, мен балама ошентип үйрөткөндө, балам, апа, мен мектептен чыктым, азыр бир саат достору менен жүрөм. Кайсы райондо жүрөсүң? Бул жерде. Кайсы досторуң менен? Бул достор менен. Макул балам, кайсы убакта келесиң? Бир сааттан келип калам деп дайыма айтып турат. Анда эркиндик мындай эмеси бузулбайт. Экинчиден мени да урматтап сыйлап, алдын ала мени кайгырбасын деп айтып коет да. Ошол келишим экөөбүздүн ортосунда ошо иштеп кетет ошентип.
Азыр биз көбүнчө ушу ата-эне, мугалим, коомдун дагы бир жоопкерчилиги жөнүндө сүйлөштүк. Анан балдар да чөзүндө. Балдар дагы өспүрүм курактагы балдар бул баягы. Өтө кичинекей бир курактагы эмес да, 15-16 жашта айрым учурда мектепти бүтүп жаткан бир аң сезими толук калыптанган балдар да. Алар дагы ушул нерсени түшүнүш керекпи өзүлөрү? Аларга кантип жеткирсе болот?
Азыр деген маалыматтык маданият абдан өзгөрүп абдан өзгөрдү. Мен ойлойт элем, бул негизи эле биздин мамлекеттин негизги көйгөйү болуп атат.
Чоңдор өз өлгө болуш керек.
Чоңдорубуз, мамлекетибиз, өкмөтүбүз, министрликтер үлгү көрсөтүп, кадимкидей эле биздин шоу бизнестин жылдыздары дагы бири бирин чашташпай кечирип коесуздар. Алар деле чашташып үлгүнү жакшы көрсөткөн жок. Ошондо мен өз көзүм менен көргөм, жалтылдаган бир кыз рейтинги бар, миллион подписчиги бар жылдыз. Балам менен бир садикке бар болчу. Анан кийин кызымы барчы, кичинекей баласы да барчы. Анан кийин мен баламды күтүп отурам. Ошол чоңураак кызы башынан аягына чейин кичинекей бөбөгүн сөктү. Жаман уят сөз менен сөктү. Эми бул агрессияны кичинекей бөбөгү кайра көрсөтөт. Ошондо
ал ошол эле кичинекей башка балдарга көрсөтүшү мүмкүн.
Көрсөтө албайбы? Ошон үчүн биз кайрадан өзүбүздү эстеп, өзүбүздүн баягы сонун биздин кыргыздын баягы жакшы мамиле түзгөн моделдерибиз бар, паттерн бар бизде. Ошону азыр заманбап түрүндө кайрадан алып келип контент жаратып, биз мамлекеттин ортосуна балалыкты анан адамгерчиликти алып келбесек, агрессияны биз алыс жетпей калат.
7-нчи класста келет деп атпайбы биздин мектепке? Алар ар кандай чөйрөдөн келет да, анан лицейге же биздин мектептердин бирөөсүнө келгенде алар көрөт, а демек бул жерде мугалимдер тарбиясы мындай экен, биз да ошондой болушубуз керек деп бизден үлгү алат. Же болбосо сиз айткандай эжени көрүп сиңдөсөтүп 11-нчи класска келген кыздарды көрөт да, а булар биз үчүн пример, биз да ушундай болушубуз керек деп уже ошол деңгээлге чыкканга аракет кылат да. А жанагы 15 жашка келген кыздар кандай мамиле кылышыбыз керек аларга? Чоң кишиге кылгандай эле мамиле кылышыбыз керек да, баягы ишеним пайда болуш керек да. Аларга да сен ушундай кылсаң, туура жол менен кетсең, результаты мындай болот, туура эмес болсо мындай болот деп биз ошону ачык айтып, туура жолду көргөзүшүбүз керек да. Ошондо алар дагы, а демек мага койгон ишеними чоң экен булардын, мен буларды уят кылбашым керек деген бир аң сезим пайда болот да, алар ошондой жол менен кеткенге аракет кылат. Ар бир баланын өзүнүн жөндөмдүүлүгү болот. Сен мисалы үчүн бул сабакта начар болуп атсаң, сен ий болбой, киши болбой калдың деген сөздүн ордуна, а демек бул жериң болбойтса, анда может сен музыкага шыктысың, же жакшы жерин таап, ошонусун айтып, жакшы жагыттарын айтып туруш керек.
Канчалык биз балдарга ошентип көңүл бурсак, ошол коом келечекте ийгиликтүү коом дагы болот, мамлекет дагы бай болот. Кылмышкерлер көп коом өнүгөбү, же болбосо жанакындай таланттуу адамдар чоңойгон инсандар, кадыр баркын бири бирин урматтаган коом өнүгөбү?
Мына ушул суроону биз жалпы көрүүчүлөргө берели.
Ооба.
Андай. Чоң рахмат силерге. Абдан кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Кадырман көрүүчүлөр, биз бүгүн эжесилер берүүсүндө өспүрүм улан кыздарда агрессия жана алардын пайда болуш себептери туурасында сөз кылдык. Менимче бул берүүдөгү башкы таянак жеке мен өзүмө балдарга ушул мээрим, сүйүү, эгерде биз алардын келечегинде чечилере мыкты инсан катары тарбиялагыбыз келсек, анда өзүбүздө үлгү болуп, аларга мээримдүү болушунча берүү керек деген бир ойго келдим. Бүгүнкү студиянын конокторуна чоң рахмат. Алар психолог Перизат Асылбаева, коомдук активист Гүл Алманбетова, айшыро кыздар лицейинин мугалими Кымбат Турбатова. Кадырман көрүүчүлөр, ушул жана башка берүүлөрдү силер Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эжесиңдилер дийим урмуз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин мыйзам түрүн.
Таң сайын тиленем түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүнүп эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Айгерим Акылбекова алып барган эжесиңдилер берүүсүнүн видео версиясын Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Эми кезек Азаттыктын апталык миң санат түрмөгүнө келип жетти. Түрмөктүн бүгүнкү санында белгилүү куудул кыргыз эл артисти Келдибек Ниязовдун кантип 10 мүнөттүк Владимир Зеленскийге айлангандыгын угабыз. Сөз Шайлыбек Дүйшөевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөбүздүн бүгүнкү мейманы атактуу куудул кыргыз республикасынын эл артисти Келдибек Ниязов. Кеке, куш келипсиз
биздин. Рахмат, рахмат, рахмат.
Азаттыкка. Мен бир суроо бергим келип атат. Украинадан кийин биздин башыбыздагы көп нерсе тескери айланып, же оңунан айланыппы? Ушундай боло баштады. Эми эл минтип атпайбы? Куудулду деле президент кылса болот турбайбы деген нерсе бизге айланып келди да. Бүгүнкү заманды, өткөн заманды да силерден артык элди мыкты билген киши жок. Өзүң менен чогуу иштешип канча жыл?
9 жыл.
9 жыл. Анан кийин ошо артисттердин ичинен сөз менен иштеген, сатира менен иштегендерден артык элдин турмушун, элдин бүгүнкү күндө кантип дем алып атканын чоңдордукуна ого бетер. Силерден артык билген киши жок деп эсептейм.
Рахмат.
Бул мактагандык эмес.
Рахмат. Ооба.
Анан бул бирок биздин эл силер президентти койсоңор шайлабайт. Шайлабайт. Өткөндөгү элдин турмушун, азыркы элдин турмушун аралап жүрөсүңөр. Мына бүгүндү аралап жүрөсүң түндүк түштүктү. Кандай элдин көз карашы? Ушул передачанын ичинде бир Зеленский болуп көрбөйсүңбү?
Эми бул кыргыз эли үмүт менен жашаган эл экен. Кандай жаман жашап атса дагы алдыга үмүттү коюп жашаган эл экен. Ушунубуз жакшы экен. Алдыда баарыбыр жакшы нерсе болот болуш керек, кантип эле ушундай жүрүп отурсун деп. Анан кудайга шүгүр, элдин турмушу оң эле. Баягы 92-жылы эл кыдырып барганда өзүмдүн эле жакын туугандарым, классташтарым баары эмеге бирге суу иштеткендер мурун бапырап айланайын токойго бир коюн союп, тоого бир коюн союп эле коноктоп жаткандар 92-жылы аңырайып келип учурашып эле дал болуп туруп калбайбы союйм десе эчтекеси жок, же коноктой албайт. Ошентип келип анан кайра могу бутка туруу оңолуп кеткенден кийин эми азыр элдин турмушу шаке укмуш элеми. Анан бекеринен кээде мени шылдыңдап калышат, жанагы кол чайкар деген биринчи жолу нарындан анын ичинен ат баштан чыкпадыбы?
Ооба, жанагы айланайын түштөндүрүү деген э.
Кол чайкар түштөндүрүү деп Анан эми айланайын ал жай элип отуруп отокмокко кудага барсак пенсионныйга кирип чыккыла деп атпайбы?
Анын эсими эмне экен?
Пенсионный дегени биз келин кылып алгандын чоң атасы пенсияга чыгыптыр, прокурор сот болуп жүргөн киши экен, чини генерал экен. Анан ошондой пенсионный досторум бүт катышат экен, начальник милиция болуп жүргөн, сот болуп жүргөн, прокурор болуп жүргөн. Анан ошолордун пенсиясы жакшы да, турмушка чыкса, неберелери сүйлөнсө пенсионный деп коелу дагы деп алтоо экен, бешөө бир косу союп тамак ашын даярдап келет экен, анан пенсионный дешишет. Пенсионныйга кирип чыккыла деп атпайбы? Мына аш көп болсо каада көп, карабайсыңар.
Айткың келбесе да жазгың келбесе да өздөрү тейген өздөрү берет,
өздөрү берип атпайбы? Эми жөн эле калбай элитабыз деп атпайбы? Яйланайын элитабыз деп, эми азыр жер суунун баарына ушу сөз болуп калды. Яйланайын ушу депутаттар элита болсо анда бүткөн экенбизде.
Элита деген бул жөнөкөйлөтүп айтканда элдин кишиси менен элге кызмат кыла турган киши менен эле деген сөз да.
Ооба,
анан элге кызмат кылып атабыз эми
элим үчүн, жерим үчүн деп
баягы илгертен бери эле айткандай тилде мүдүрүлгөн турбайт деп айткан,
турбайт,
бутта мүдүрүлгөн турат,
туруп кетет.
Ал бул Зеленский болуп көрчү, бир кыдырып көрсө кай жерди эмне деп оңдоп бере элең?
Ашаке, Зеленскийдин бир гана жери мага аябай жагып атат. Жанагы сүрөтүмдү илбегиле деп эдиби?
Мына ушунусу мага да жакты да.
Укмуш, укмуш. Зора Якутинский деген бала, мен ошону тамашалап койсум, жанагы мусор акыр чыкыр алып кетет да, жумасына бир келип акайып качып кеткенден кийин, ой кандай Зора, эмне кылып атасыңар десем эле айтат, акайыптын сүрөтүн ташып бүтө албай атабыз. Эмне болду? Яйланайын кайсы мекеменин астында акыр чыкырга баралы, кайсы үй, кайсы көчө жалаң эле акайып менен аялынын портрети бүт тутуп ыргыткан мусурдун баарында чогулуп, эми ошону жыйнап таштанды төккөн жакка барсаңыз боло, бир фотоаппарат алып келди Бекбайке, эмне болду десем ошону кээлер момундайт, кыдыракей коюп койгон дейт таштандын ичинде. Андан кийин ошол бала дагы эле айтат, эми Бакиевдин сүрөтүн ташып атабыз деп. Баягы Бакиевдин сүрөттөрү көчөдө элтебелеп жатпадыбы? Бул жигиттин акылдуусу ушубу деп калдым, ошол сүрөтүм дилбегиле дегени. Андан көрө балаңардын сүрөтүн илип анан ошону карап иштегиле деп атпайбы? А мен айтар элем, жанагы бизин апрель революциясында курман болгондордун сүрөттөрүн ар бир депутат бирден илип койсо, кирип келатканда көрүп көзүнө тике карап, тазамын, анан кетип баратканда дагы мен мына кечир, арбагың ыраазы болсун, таза кетип баратам,
бүгүн бир тыйын алган жокмун деп.
Ушундай болсун.
Эми сөзүң аралжы ушул жерден, баягы маркум болуп кетпедиби силердин маданият министри болуп туруп Султан Жумагулов?
Ооба, ооба.
Мен султанга барып кирейин деп барып, анан тиги дубалдагы мурдагы министрлердин, маданият министрлердин тизилип турган сүрөттөрүн көрдүм. Султанга айттым, ай могу сүрөттөрдү алып салбайсыңбы дедим. Ушулардын ордунда Муратбек Рыскылов, Бакен Кыдыкеева, башкалар турса эл түшүнөт эле. Анан Бакен эже ушул киши турбайбы, сулуу киши, Бүбүсар эже ушул турбайбы, Муратбек ушул турбайбы деп кирген тааныбаган кишилер көрүп өтөт эле да, эстейт эле да. Анан ушул өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү өзүңөр илип алган токтотпойсуңарбы? Аяк ошол Султан Ырайып менен бүткөн экен, анан эми сенин сүрөтүң да туруп калат ушул жерге десем, жок, мен ушунун баарына мен дагы каршымын, мен ушунун баарын алдырам деген. Анан кийин ага жетпей калбадыбы?
Ой, эгер мен Зеленский болсомчу,
ошону айтсаң, Зеленский болдуң дагы, мына
инаугурациям өттү.
Анан эмнеден баштайсың? Кана
мен биринчи эле 10 күндөн кийин баштагыла деп туруп, шаардын борборунан заправкаларды, тойканаларды бүт чыгартмакмын,
шаар чети,
шаардын четине. Андан кийин экинчи эмем жана мораторийди алып ыргытмакмын да, бир ээн жерге барып туруп анан жана үй салгычтарга айтмакмын, могу ар кайсы жерге соройтуп үй салбай ошол бөлүнгөн жерге проспекти кылтырып салгыла
өзүнчө бир.
Анан ошол жерге заңгыраган
микрорайондордо
7000 кишилик маданий спорт зал, маданий спорт зал, анан кийин стадионду да ошол жака, анан ошондо шаар экиге бөлүнбөк, жаңы Бишкек, эски Бишкек болду. Ага чейин жанагыларды чыгартып таштасам шаарда пробка деген жок болмок.
Болуптур, салдың дейди, Зеленский болдуң дейди, жаңы Бишкекти кай жерге салат элең азыр?
Ошону айтып атпаймынбы? Эгер макул болушса бул тоонун үстүнө,
тоонун үстүнө
ошол жактагы айылдар эгер макул болсо аларга микрорайон салып, жер бир жолун таап кеңешип туруп, анан кийин өзүнчө кылып
жөн эле чүйдүн тегерегине,
чүйдүн тегерегине шаарыбыз шаар болбой эле майда кыштак болуп барат.
Анан кийин кайсы жака кетмексиң?
Анан кийин айыл чарбасын өтмөкмүн. Айыл чарбасын өтүп туруп анан кийин мисалы үчүн
министерство калаттыр, айыл чарба министрлиги
жоюп белең. Жок, жоюп ийип эле, анткени какшап ыйлап атышпайбы министр эмне кылды бизге картошкабыз чирип атат деп.
Ооба.
Антип эле бир өзүнчө департамент ушундай кичирээк эле эме кылып туруп эле нарын жалаң малыңар дагы. Көл жалаң алмуру ташпурт деген мунуңарды
карагыла.
Түштүк жалаң эгин. Талас жалаң буурчагыңды деп. Анан күсүндө баар болгондо анан алмашасыңар деп. Сен буудайыңды апарып нарындыктарга бересиң, нарындыктардан эт таласың. Сен тияка барасың, тияктан аласың деп тартипке салмактым да, же болсо бүт эле картошка айдап алып мына жолдун жээгинин баары чирип картошка жатпайбы? Ушу жагын тартипке салмактым да.
Бул да жакшы экен. Анан жок, анан кыдырып чыкмаксың да мисалы.
Кыдырып чыгып анан кийин жок, ортодо эмени баштамак экенмин. Дарыны кокуй.
Унутпа,
дарыны.
Аптекаларды.
Ой, аптека иштик эмес, шаке. Мындай болуп атпайбы? Жанагы доктурга көрүнсөң, врачсага дары жазып берип атпайбы? Жазганда анан минтип атпайбы? Боорэки биздин короодогу аптекадан алгылат. Көрдүңбү, өзү айтып атат. Сырттын баары жаман. Таза эмес дегендей болуп айтып атат да, биздин аптекадан.
Ал өзүнүн аптекасы,
анан анын баарын билбедимби мен дагы. Ошол дары алардын аптекасында 800 бирдеме сом экен. Анан алган жокмунда чыгып, бир эки көчөдө басып бүт эле дарыхана эмеспи. Ага кирип айтсам, баягы дары 700 сом экен. Анан жаңылдан калып калып Ош базарына кеттим, бирдеме алам деп калып эле. Анан Ош базарында дары саткандар болсом, ошол эле дары, ошол эле коробка бар эле эми 300 ала бериңиз деп. Анан ойлоп коетам, дүйнө жүзүндөгү самопал дарылар сыноо полигону ушу Кыргызстан болуп калганбы деп.
Чын.
Баягы сырттын жанында илгерки бир аптека эле ошондон эле алчу эмес белек.
Мен Россиядан келген бир врачтан сурап атымбы, ал айтат, сен шаарды көрдүңбү деп, мен мактанайын десем, эмне үчүн эле силерде кадам сайын аптека дейт. Анан эмне силерде ушунчалык оорулар көппү дейт. Жок, ушундай аптека, бул деген демократия, мына тиги бул дейин десең, ай, демократияны курсун дейт. Аптека деген врачтардыкы эмес, бул медицинага тиешеси жок дейт, бул соодагерлердики дейт. Мынчалык аптека көп эмес дейт кийин Россияда. Аптека бар дейт, бирок мынчалык көп эмес дейт. Бул соодагердики, бул бизнес дейт.
Анан эми Зеленский, шаарымды оңдодум, айыл чарбасын тартипке келтирдим, дары дармекти жоготтум.
Анан бул парламентке кирсек.
Парламентке келип калсам 120 дебей эле бир ар бир 7 облустан 2 эле шайлантмакмын. 14 болобу, ошондо Бишкекке бир 3 Ошко 3 ушул эле болот деп эле. Анан убагында келип эле иштейсиңер, закон поконуңар чыгып кайра тарап кетип турасыңар деп. Мынтип күнү түнү отурбайсыңар деп бул жагында тартипке салмакмын. Азыр чыкканда бирөө бөтөлкө башкача.
Мектептерди,
бала
бакчаларды
өтө эле коррупцияга алым жетпей баратса, кыргыз элине салмакмын атууну кийрели деп. Атууну кийрели деп эле анан бир рамка коймокмун. Момун чашык жеген киши ошол кабинетинен эле атылат, жеп атканда алып атканда атылат деп. Анан аны айтып алып дагы өзүм чочуп атам шаке. Өлүктөн баса албай калабызбы? Аябай,
баладан чоңго чейин коррупция.
Ой, укмуш, укмуш. Эми байкүнү сөз келип тиги жерде концертине чакырылып турбуз. Бардым, барып отуруп өңгөнү билбей мен уялып отурдум аябай. Күмөндөргө да айттым, берки Бактыбек жана дикторго да айттым, ай, силерди билбей мен аябай уялдым деп. Эмнеге дейт? Боорэки президенттерди облустук бир дом культурада тосуп аткандай эле сезилди мага деп.
Кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов менен Маек Бестин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бекпуу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдардын аларды ойлогондо эле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Урматтуу агарман, биздин толкунда жаңырган макала баяндарды социалдык тармактардан да таап окуп, өз пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Бизди Facebook жана Twitterден Кыргыз Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа деп издеп тапсаңыздар болот. Ушул менен кезектеги бир сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.